Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportivo, programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, de Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de que lles fala na redacción Nano García. E hoxe vou a tratar de recuperar o tempo perdido falando das novas que eu creo que eran moi interesantes o fin de semana pasado, que saben vostedes que non podemos estar con todos vostedes, pero que non hubo programa, pero creo que é interesante falalas. E así, pois empezamos o programa dicindo: obxectivo cumprido. Un oleirense acaba de proclamarse campeona de Europa tras derrotar por 35-7 a Holanda. Estamos a falar dunha residente de Vilanova, nacida aquí en Oleiros, Mónica Castelo, que pese a recibir 3 puntos de sutura nun adestramento, xogou de titular a final. Agora queda pendiente enfrentarse a Escocia a 2 encontros no mes que ven para lograr a clasificación para o Mundial que se vai a celebrar en Irlanda no 2017. Das mulleres oleirenses se está dando que falar. A verdade é que están saíndose. Por supuesto, ben, xa que outra rapaza, Uxía Martínez Moral, esta residente en la Mastelli, acaba de conseguir gañar o Mutua Madrid Open Sub-16 este fin de, o fin de semana pasado no Real Club de Tenis da Coruña no Seixal. Con este triunfo, ven de conseguir clasificarse para disputar o Master Sub-16 que vai a disputarse na Caixa Máxica. Se vai xogar ao mesmo tempo co Master 1000, onde se dan a cita os mellores tenistas do mundo como Djokovic, Nadal, etc. Temos recordar tamén que Uxía este verano o pasou competindo por terras alemanas, o que non di que pronto podemos ter unha rapaza competindo na ATP, Asociación de Tenistas Profesionais. Tempo. Tamén disputábase o Campeonato de España Infantil de Patinaxe Artístico, onde os patinadores do Patín Oleiros, Lucía Fernández e Lucas Yáñez, competiron. Non subiron o podio, pero subiron cerca, xa que quedaron quintos, a decir, na mitad do top 10 que agrupa os 10 mellores patinadores infantis de España. Tamén temos que falar de recién visita deste fin de semana ao Escalgín 2016 de Signasia Rímica. Ali foi o Acordes e volveron, de disputar un dos torneos máis emocionantes da temporada de conxuntos, que os 5 equipos disfrutaron de experiencia e loitaron polos exercicios. O Club de Regatas Salgado Perillo comunica que quedan rematadas as competicións, pero bueno, rematadas pero empezan de novo. Isto é un espiral, non? Acaba e empeza, porque as categorías de base xa comenzaron fai un mes e os absolutos comenzaban a semana pasada. Ademais, as rapazas absolutas xa levan un mes sacando a traiñeira e as traineriñas. Tamén facemos cargo dunha noticia do Trebóns, que este mes se une a esa solidaridade co cancro de mama, e así os equipos junior e seniors van a utilizar calcetins con color rosa, que é o emblema da causa. No programa de hoxe imos mirar para o pasado. Saquimos entrevistar a dúas persoas que son historia de aquí, do deporte no Concello de Oleiros. Estamos a falar de José Antonio Pardo, que además tenga, non diría, o orgullo de que o campo do Condús, antigamente do Condús, leve o nome do seu pai. Bos días, José Antonio.
Bos días, Nano.
Como estamos?
Bueno, ben.
Muy ben. Temos a Manolo Castelo, que foi o gran capitán do Atlético San Pedro, e que ademais temos que felicitarche, macho. É que ten unha filla campeona de Europa, vamos. Enhoraboa.
Moitas gracias.
Non sei por que me dá, iso vai coincidir comigo, José Antonio, que pola forma de xogar que tiña, Este igual chegaba a ser campeón de Europa, pero de rugby.
Pues seguro, porque era fortísimo, saltaba moitísimo de cabeza. Entonces casi seguro que sería un buen jugador de rugby también.
Cando era rapaz, ¿qué pasa? ¿Por qué non practicaste yo rugby?
Hombre, porque daquel entonces creo que non existió o rugby por esta zona, ¿no? Entón, pues, me dediqué a pasarlo ben no fútbol.
A pasarlo ben no fútbol.
Non aspirábamos a outra cosa, solamente pasarlo ben.
Porque
era o que tiñamos para divertirnos.
Bueno, tiñamos eso e o Seijal despois.
Ah, sí, bueno, pero eso era para despois na, como dicen os do gol, o ollo da zona.
Sí, porque temos que decir que era curioso. Nos hinchábamos a patadas.
Bueno,
nos partidos.
Había de todo.
Bueno, había de todo. Bueno.
Había de todo. Non te fíes de ti amar de mí.
Ti sabes que era un cobarde terrible. Eu tiña moito medo. É así. Pero ademais, ti fíxate por onde as cousas de que son dous representantes de unha historia viva daqui do concello. Por canto, alá polo 60, pois nos equipos que xogaban, pois resulta que se meteron a comprar un terreo de xogo para facer o terreo de xogo. Penso que ten que ser unha historia interesantísima que nos contedes ese como se unía xente pois para comprar un terreo de xogo, porque o de Doleiros aquí no mesmo centro, o de Pardo Conchado, como surtía eso de facer un campo de xogo.
Pois surgiu de un grupo de veciños que naquela época, pois vou dar os nombres máis ou menos, que era Malvís, Juan Fraga, Manuel Doldán, Felipe Doldán, Jaime, os Mar Raposo, me parece que eran tamén, e unha serie de xente máis que se uniu, decidiu pois volver a que o obrero volver a surgir outra vez, porque había estado parado durante unha larga temporada. Entonces falaron ca xente que tiña propiedades naquela zona, como foi Amparito Quiroga, como foi Marceliano, como foi Malvís tamén, e donaron terrenos. E algúns foron cedidos, e despois, por aportación popular, eses terreos foron comprados. O sea, o pueblo todo colaborou con as cantidades que pudo cada un, e se comprou, e foi a forma de volver a facer o campo de Condús.
Como se fixou o peche? Porque o peche ten moitos anos.
O campo de Condús, sí, pero o peche despois se foi facendo tamén, pois a base de aportación popular, se foi cerrando, o peche do campo, vamos a ver, o campo se debou de inaugurar aproximadamente, porque eu xoguei no primeiro equipo de juveniles do Obrero no 64. Obrero se debeu de fundar de 63. Naquel momento o presidente era Malvís, que despois xa no 65 foi meu pai, daí en adiante. E sendo xa meu pai presidente no 65, supoño que sobre o 69 se pechou, se inaugurou o campo oficialmente xa pechado.
E solamente tiña de souvenirs e modestos, claro, non había categoría.
Solamente souvenirs e modestos, naquele momento non había infantiles, solamente souvenirs e modestos, sí. Non había categorías inferiores.
E a historia do campo de Vilanova, como foi, Manolo? Porque eso tamén, Vilanova, porque aparte da rivalidade que tedes con nós, ¿no? Que aparte de San Pedro, como se nos dá por facer ali un terreo de xogo?
Bueno, vamos a ver, que o Atlético San Pedro, que se fundou no 52 aproximadamente, xogaba nun campo, creo, compartido co Hércules, pero bueno, ya sabes, non poden ir as abas todas xuntas en San Pedro, ¿no? Nin no, as do Hércules, nin do San Pedro.
Podemos falar de todo Leiros.
Non pode, no, bueno, pero sobre todo ali, ¿no? Non pode ir todas xuntas. Entonces, unha serie de xente entusiasta do fútbol daquele entón, pois decidiron facer un campo alá nas Pitas, o antigo campo das Pitas. Era dunha familia dali de San, que vivía ali en San Pedro, era na Coruña, pero vivía en San Pedro. Entonces houve entre Paco, nos chamamos Paco Torrero, que era o zapateiro, era o ideador de todas as cousas, incluso foi o que sacou a idea do Trofeo de Oleiros, no ano cando se fundou. José Fidalgo, Antonio Sánchez Cacheiro, unha serie de xente que decidiron a xente esa, pois iban venderlo, querían vender o terreno, ¿no? Entonces ou comprámonos ou nos quedamos sin campo outra vez.
Se estaba xogando ali nas pitas.
Estábamos xogando nas Pitas porque a xente cedeu o terreno, ¿no? Entonces no ano 60, non te podo dicir exactamente, pero
sí, bueno,
no 65, no 66, pois se pasou a ou te quedas fora ou compras. Entón, a xente, pois, empeñouse, en comprar o terreno, os socios aportamos unha cantidad prestada, supuestamente, non? Unos recolleron a despois e outros non. E algún dos desa xente pois incluso puxo lógicamente houve que pedir un préstamo, e algún desa xente incluso puxo a casa de fianza. Algún directivo deses puxo a casa en fianza, que non fai calquera.
Non, non, claro.
Hai que ter moito amor ao club para que ti poñas a túa casa avalando un préstamo nun banco, non?
Isto contas hoxe
non fai nadie, nin o fai nadie. Entonces, pois pues, aí tivemos xogando hasta o ano 69 ou 70 aproximadamente. E despois, claro, veu a norma de que no 71 creo que foi.
Sí, que cando,
veu a norma de que a Federación dixo que tiña que ter uns campos mínimos, unhas medidas mínimas, e aquel campo era un campo moi pequeniño. Entonces, pois pues, quedamos un ano fora. Mentre non se fixo o campo existente hoxe, que era da mesma familia, pero bueno, se chegou a un acuerdo con eles, se lle cedeu aquelo, outra vez esa familia, se chegou a un acuerdo con esa familia e se comprou o terreno onde hoxe está o campo actual. Ese foi o tema dese campo de fútbol. Nos quedamos un ano fora, os xogadores que éramos todos dali, nos fomos repartindo por equipos, un liñan por Leiros, outros foron por Hércules.
Sí, esa temporada que quedou en blanco.
Esa temporada quedou en blanco. Unhos foron por Cambre, outros foron por Almeiras, o meu caso. E o ano seguinte regresamos todos outra vez, excepto un, que non lle deixaron vir.
É que se podía decir que en aquelas épocas o fútbol era a base social do povo, sí, por así decirlo.
Decir,
non había outro tipo de deporte.
Non había outra cousa. Daquele entonces ibas a xogar a Curtis ou a Teixeiro ou a calquera sitio de desplazamiento tal, pues, iban dous autobuses cos seguidores. Iban os xogadores e dous autobuses con cheo de seguidores. Que era bo, era bonito. Se pasaba ben.
José Antonio, aparte, eu non recordo que ti xogaras nos modestos do Obrero, non recordo, albio estou equivocado.
Xoguei dous anos nos juveniles do Obrero, desde os 64 hasta os 66 aproximadamente, e despois xoguei outros dous anos nos modestos, me acordo que xogaba con Suso, do Carballo, con dos Pedros de Carballo, con Roberto, con Moncho Rey, que por certo, ayer me veo a visitar a casa porque estuve traballando en Madrid, se veo por aquí e me veo a visitar a casa con Manolo de Iglesia e tal, e prácticamente fomos o primer equipo do Obrero, porque o Obrero non tiña, o sea, que todos os que salimos de aí deses juveniles pasamos casi a xogar todos no Obrero. Eu deixei no enseguida porque tiña un problema de moitas lesións, o sea, me lesionaba moitísimo, estaba o meu pai continuamente en Cucarella, en la clínica Tilbe conmigo, porque tiña moitas lesións, e aparte que non era unha gran figura, o sea, que había xogadores tan bons ou mellores que eu. Estaba con Manuel González, estaba Faustino, estaba tal, que o sea, Manuel non, Marcos xogou moito despois, pero González non era o primer equipo de juveniles conmigo. Entón me dediquei a entrenar no Obrero e a colaborar. Colaboraba, levando a xente despois dos entrenamientos, levando a xente aos partidos, tiña un R6 daquela, máis ou menos, e bueno, mellor teño levado, non sei, non quero exagerar, 8 polo menos, 9 xogadores, porque iban os que cabían sentados en vez na maleta, 3, o sea, que teño feito...
Daquela non habías, non te coñía a poli, habías...
Non había
tanto afán de recaudación.
Sabías polos atallos e xa ibas por onde tiñas que ir.
Pois, Antonio, vos facíades, porque contas, non fretabades autobuses, como dice Manolo, que
fretabades. No, despois, máis adiante, xa se foi fretando, o sea, isto estou falando dos entrenamientos, porque a xente viña a entrenar, moitos eran de Iñás, ou eran de Meirás, claro, ou eran do Carballo, ou eran... nadie tiña coche daquela época, te darás conta. Entón, pois, había que... ao principio... viñan no coche de línea, pero depois para repartirlos, para depois do entrenamiento, pois había que lavarlos na súa casa. De directivos, que había dous fenómenos, que era Arturo e máis esto Julio Garrido, dous fenómenos de directivos.
O Garrido, señor.
Ningún dos dous tiña tampouco coche. Estaba o Xelo, que era tamén, que outro gran señor, outro gran home, que era o que atendía, era o tillero do club, digamos. E incluso axullaba de as veces a recoller a roupa e a leválo á lavandeira, que ao principio tiñamos lavandeira. E bueno, pois se contratara xa cando o CUR foi avanzando, se contratara unha lavandería e viña a lavandería a recollela. Pero os autobuses surxiron despois. Pero nos juveniles, cando había juveniles, non había xente suficiente para levar un autobús. No, entonces, entre o pai e eu, levábamos xogadores.
Que naquelas tempos, me acordo de ir a xogar a Cambre e ir nun autobús, porque é que non había coches de línea, tampouco, en esas horas.
Coches
particulares, moi poucos tamén.
Quen o tiña? Claro, quen o tiña, dous ou tres nada máis.
Con ese diñeiro que pagaban precisamente a xente que iba no autobús.
Non había coches, os xogadores non tiñan coches.
Por eso digo, que non, que quen tiña coche particular.
Además, inverno, que chovía, que todo eso...
Bueno, unha pregunta, Manolo, porque me dá sensación de que tes unha espiniña clavada, me explico. Non te das conta que despois de ver a tua filla, campeona de rugby, bueno, aparte, non sei, entendes o rugby, ti? Sabes de que vai o xogo do rugby? Porque eu non o sei.
Eu nin puta idea. mira, tuve un venda final... había uns parentes con nós dali de Madrid e dixen, pero tú entiendes isto? Dixen, non sei, eu sei que cando pasa a bolón para fora da raya son cinco tantos, pero depois do resto non me digas que xogada, ni no, non me, eu non entendo é que isto é de brutos, non, era a rapaza di que non, que é un xogo moi noble, pero ti cando miras por xogo no rugby, isto joder, por isto me dices a min que eu devía xogar ao rugby.
A ver, vamos falar, preguntar. Ti, verdad, non verías a, no tempo que está, que a forma de xogar que tiña o fútbol, Manolo, de que podía haber sido un gran xogador de rugby?
Pois é que era un home con unha consistencia física, quizá que agora que eu penso, é que me estás dicindo ti, pois apropiada para este deporte.
Verdad?
Porque é natural, ademais.
Naturalmente, no, de estatura, de forza.
De estatura, de forza, de todo. Quizás sería un home apropiado para eso. Igual a filla ten esos genes, pues, que, sí. Por certo, non o felicitei, e quero felicitarlo públicamente a filla por os logros que ha conseguido.
Bueno, eu fixe en privado... a Mónica, que aparte é unha gran colaboradora, cada vez que a chamo aquí está na radio para contarnos as súas experiencias, felicitala, xa felicitei o pai tamén, de que, porque é un orgullo ter unha campeona, que se di moi pronto, campeona de Europa, como chegaron, que golearon, a min... Estuviste todos os partidos ali de no campeonato?
Non, fomos ver a final a máis.
Ah, porque
fomos ver a final a máis.
O demais tiña que ser un 97-0,
97-0, 50, non sei que. Bueno, eu xa dixen, pero tiñen que ser moi malos, cando 97-0, lle meten 97-0 a Checoslovaquia, tiñen que ser moi malas, non? E bueno, non sei, eu eso sei como non entendo. Moitas veces eles eu fomos ver a final e custoulles moitísimo entrar.
Sí.
Eu non entendo do rugby, pero costoulles moito. Eu vin que na primeira parte foron 5-0, así que un ensayo.
A mí me pasou co rugby, me pasa o mesmo, non? Eu me encantaba ver aqueles torneos das cinco nacións que
televisaban, claro.
Cando a televisión era en blanco e negro, nos encantaba todo. O que pasa é que quizás que a cultura que tiñamos non daba para seguir o partido de rugby. Me encantaba por aquilo, pero o que diste, cando chegaba e pasaba da raya,
sí.
Cinco tantos e punto.
Sí,
pero en cambio era un dos programas da televisión que votaban os sábados pola tarde, sí, que máis se veía aquí, sí, en España, sí. Cando solamente que existía que eso, primeira e segunda cadena.
Sí, sí.
José Antonio, que sinte un cando a seu pai lle dan o nome dun campo e un recoñecemento por parte de público de toda a xente? Porque aparte, o teu pai era un crack. Fixo do obrero... parecía Santiago Bernabéu, ¿verdad,
sí,
Manolo?
Era Santiago Bernabéu dos
Marinhas. Era Santiago Bernabéu dos Marinhas.
Sí.
Pois, moitas gracias
por eso. Santiago Bernabéu dos Marinhas.
Porque eu creo que meu pai, aparte de ser o home que consolidou obra... Bueno, antes quero dicir unha cosa, que se me olvidaron, de cando o cierre do campo, de xente que como colaborou moi forte, que non se pode hablar, que morreron, pero quero diciros que foi Juan Fraga, Pepe Paz e Jaime Doldán. Non sei se me queda algún máis, que me perdonen os familiares, pero había...
Jaime Doldán, además, tamén foi presidente, non?
Non, foi o irmán Felipe.
Ai, Felipe, verdad.
Foi o irmán Felipe. Felipe tamén, colaborador, de moita xente máis. Pero eses foron os que se juntaron os cartos, e como daqueles tempos estaban metido moito na época da construcción e todo eso, e meu pai os picaba, e tal, pois axudaron a facer o cierre polo do campo, e a facer os vestuarios, porque Os vestuarios primeiros que había creo que foron a casa de Salvador, porque como o campo estaba tan mal e tiña tanto barro na zona que era, entrenabas aquí na plaza da Rabadeira e te bañabas a cubos no pilón de Salvador, quitabas os cubos do e a cubos de agua fría.
Hay que contar yo a xente de ahora.
Sí.
era como entrenabas, porque claro, o campo se machacabas moito en era no inverno, pues se estropeaba. De feito, o meu pai mandaba moitos empregados da casa ali a abrirlle regos e a botarlle areia por sitios, a mantelo como se podía malamente, non? Hasta que o que hoxe, que se dice do ayuntamiento, é unha maravilla de campo.
E o Atlético San Pedro tamén tuvo algún Santiago Bernabéu especial daqueles tempos que...
Sí, para min ese que che digo o José Bergondo, que me parte descanse, que se foi, xa hai moitos anos que faltou. El creo que despois el Paco Torreiro.
Agora Taboada, que está Taboada.
Bueno, pero bueno, este agora xa este ten 15 anos.
Sí.
Este ten 15 anos, ¿no? Taboada é o que leva nos Ignacio, nos cadra nos últimos 20 anos é o que o leva aguantando, Igual Ignacio nos últimos 20 anos. E la máis outra, lógicamente, sí, con outra xente, non? Pero bueno, desde antes, dos que aguantaron o club, Paco e Pepe. Sobre todo.
Teño que darles unha mala noticia, que se está acabando o programa.
Que pena, como ven que estábamos pasando.
Acabo de comenzar e se está...
Que la hora xa toca, xa non chexa a hora do aperitivo.
O aperitivo, sí, é desatarme. Saco biches, vos.
No.
Ah, bueno, no. Vale, estamos...
Pero tamén vamos a tempo, podes invitar.
Pues, sí. Pasaremos a nota... O Guana, que xa non me está por aí o Guana, non? Xa se pirou. Ah, en canto traigo invitado, xa...
Sí, el... Non vai a ser que me toque, non?
Sí, non vai a ser que... Ha sido un placer, José Antonio. É un homenaxe a tu pai.
Quería ir antes en canto... Así que sí.
Non.
Que a pesar... Igual non está ben que o diga eu, pero meu pai foi o que consolidou, porque o Deportivo Obrero desde 1930 que se fundou tuvo moitas fases de aparecer, desaparecer.
Como todos os equipos
de Alvarito. Pero meu pai, a partir do 65, que foi tal, foi o que consolidou o Club Deportivo Obrero, e como dixo, moitas gracias por ser o Bernabéu, eu sabía que foi unha persona moi respetada en todo.
É moi querida, é moi querida. Era, me acordo que iba sempre con un asiento e se ponía nun lado do campo, se sentaba nos partidos.
E non só aquí, sino tamén en El Viña, que iba ao campo de fútbol de El Viña, igual era o mismo ali, ou sea, na granja, me refiero.
Sí, na granja. Sí, na granja.
Porque imagino como se vivían cando xogaba Obrero a final da Copa da Coruña, era unha festa aquí en Oleiros.
Al final, non é eso, no, simplemente o trofeo e o ayuntamiento. Te podo contar unha anécdota que nos pasou unha vez. Tiñamos un partido que era de eliminatoria, que non me acordo se era contra o Atlético de San Pedro ou contra o Hércules de San Pedro. Sei que un dos San Pedros era. Bueno, sei que un chaval que llamaban Fernando Cao estaba en unha festa de unha familia que tiña entre Lugo e Parga. Entonces meu pai alquilou o taxi que era familiar, Toñito do Camiñante, e fun con ele a buscarlo, porque era un partido eliminatorio importante, non quedaba
a buscarlo para que viñera a xogar.
Pero atende o detalle, é que nos metimos preguntando e dimos que a casa. Nos metimos e tal, pero a vir de volta viña un tractor e había un charco de agua, e tal, e Toñito tuvo que meterse no charco para pasar. E se molleu os platinos, a pipa, e ali quedou o coche parado. Do trator chamámonos, pero como non oía co trator, e nos tivemos que baixar, e remangar os pantalóns e quitar o coche empuxando, ala sacou o coche, todo eso tal, e chegamos ao partido a tempo.
E se non chegara desa tempo, xa o señor Bernabéu faría para que o partido se retrasara. Non te preocupes que deso el sabía
bueno,
un rato.
Bueno, o señor estuvo algo deso.
El deso sabía un rato. Sabía un rato.
Estas historias, as contas, hoxe en día, donde todo está super revolucionado.
Eu conto xa outra, como comentaría, ou... con participe tamén deste señor
do
señor, sí, do pai do señor de Mantido,
no chamado, sí, de Mantido,
de Mantido.
Sí. Nós somos sí. Mantido.
O Atlético San Pedro quedou campeón no ano 74 do Trofeo do Leiros.
Pois eso foi un hito.
Foi un sí, choveu un pouco.
Aquel
e daquele entonces o que o ganaba dous anos seguidos se levaba o trofeo en propiedade.
Sí.
Na semifinal nós chegamos á semifinal co Obrero do Leiros e xogamos en Pirillo. E non apareceu o árbitro.
Ui.
Non apareceu o árbitro. E o señor Mantido se encargou de buscar un árbitro el. Lógicamente, podes imaginar o resultado, non?
Claro, perdemos.
Non, non, pero claro. É que se o ganamos nós, non sei quen sería outro se finalista, e se ganamos, se chegamos á final e a ganamos, o trofeo era para o Atlético San Pedro. O señor Mantido sabía moito disso. É dicir, moi unha boa persona, excelente. Agora no fútbol, era moi perro bello. Era un Santiago Bernabéu.
Era outros tempos.
Eran outros tempos.
Moi bons tempos. Sí. Que hai que recordar, xa lle digo, o partido se xogaba pues, ás 4 da tarde porque non había luz en ningún lado.
Sí.
E depois a cita nos víamos todos no Seijal. Cali foi onde a maioría pues conseguimos
perder a súa libertad. Non da maioría perdeu a súa libertad.
Manolo Castelo, ha sido un placer.
Gracias. Igualmente, gracias.
José Antonio Pardo, hijo de fillo do Mantido, unha institución aquí no Concello de Oleiros do deporte, cando solamente había fútbol, porque non había outro deporte. E había xente que loitaba para que os seus fillos e os veciños tuveran un lugar onde practicar deporte. E se unían familias e familias, poñían diñeiro, e como di Manolo, algún hipotecou, puso de aval a casa, incluso para comprar un terreno de xogo. Estas son as historias de Oleiros que seguiremos contando de vez en cando. Gracias por estar aí. Gracias, Manolo.
Gracias,
gracias, Antonio.
Moitas gracias, señor.
Pois hasta aquí chegou a Sintonía Deportiva en Radio Oleiros 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí, de Oleiros. Recordamos que pode volver a escoitar o programa ás 9 da noite ou calquera hora no podcast da Radio Oleiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Esperamos de novo aquí en Radio Oleiros no 101.5 FM, xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.